eu creio que nem a mim. Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και εσκήνων στον εν ημίν, και καθάρισον μας ο βάσης κυρίδος και ζώσον αγαθέρας ψυχάς ημίν. Θα συνεχίσουμε σήμερα τους μακαρισμούς του Κυρίου και έχουμε νομίζω σήμερα τον τέταρτο μακαρισμό, που λέει ότι μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Καταλαβαίνει κανείς από το μακαρισμό ότι ο Κύριος μας λέει ότι αυτός ο οποίος επιθυμεί, αγαπά, ποθεί την δικαιοσύνη, αυτός θα χορταστεί. Έχουμε δύο έννοιες. Έχουμε την έννοια της πείνας και της δίψας που σημαίνεται ο πόθος, και το άλλο έχουμε την έννοια του χορτασμού. Αυτά τα δύο στοιχεία μαρτυρούν ζωή. Μαρτυρούν άνθρωπο που έχει ζωή. Γιατί αυτό μας χαρακτηρίζει, και αυτό που χαρακτηρίζει τον θάνατο των πνευματικών, και αυτό που είναι αίσθηση απουσίας ζωής στον άνθρωπο, είναι η έλλειψη του πόθου και η έλλειψη του χορτασμού. Ο άνθρωπος έχει κενόν μέσα του, που είναι απουσία δηλαδή ζωής, και ταυτόχρονα δεν έχει επιθυμία ο άνθρωπος. Δεν έχει όρεξη, δεν έχει πόθο. Επομένως, το ουσιαστικό πρόβλημά μας και αυτό που μπορεί να οριστεί τελικά ως αμαρτία δεν είναι μόνο ότι παραβαίνω κάποιες εντολές, αλλά ως ουσιαστικότερο, ως ουσιαστικότερη ερμηνεία της αμαρτίας θα λέγαμε είναι τι... είναι η ανορεξία, το να μην έχουμε όρεξη για ζωή και να έχουμε μέσα μας κενό. Επομένως αυτός ο μακαρισμός ικανοποιεί και φανερώνει αυτήν την μάγη του ανθρώπου, της πείνας και της δίψας, του πόθου δηλαδή, της προσδοκίας και του χορτασμού, και μιλάει εδώ για τη δικαιοσύνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Και έχουμε δύο ερμηνείες από τους πατέρες μας. Έχουμε μία ερμηνεία του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου και μία του Αγίου Γρηγορή του Νήσις. Δεν ξέρω, ο καθένας φυσικά μπορεί να δώσει μια δική του ερμηνεία. Οι πατέρες μας δεν είναι δική τους. Και έχουμε μία, θα λέγαμε, διάσταση στις δύο απόψεις, ή καλύτερα η μία συμπληρώνει την άλλη. Ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν αναφέρεται σε πιο ίσως καθημερινά πράγματα, σε πιο υλικά. Ο λόγος του ερμηνεύεται με ένα πιο χαμηλό επίπεδο, ίσως γιατί αναφερόταν στις λαϊκές μάζες, δεν ήταν τόσο φιλοσοφική η διδασκαλία του. Και λέει λοιπόν, όταν ο Κύριος μιλάει για τη δικαιοσύνη, εννοεί για το αντίθετο της πλεονεξίας. Όταν λοιπόν αγαπάς την δικαιοσύνη, δηλαδή την έννοια του να μην είσαι πλεονέκτης, να μην εκμεταλλεύεσαι τους άλλους, να σέβεσαι το πρόσωπό τους και ποθείς γι' αυτό και αγωνίζεσαι γι' αυτό, θα χορταστείς. Γι' αυτό το λόγο, και λέει μάλιστα ότι ο Κύριος μας μιλά για χορτασμό, γιατί λέει πολλοί νομίζουν ότι μόνο με την πλεονεξία μπορείς να κερδίσεις και να χορτάσεις, αλλά μάλλον λέει καλύτερα να ξέρουν αυτοί ότι αυτός που είναι πλεονέκτης τελικά τα χάνει όλα. Ίσως τα χάνει όλα, και το λέει έτσι ο Άγιος, γιατί δεν εννοεί μόνο την υλική διάσταση αλλά και την πνευματική διάσταση, την οντολογική διάσταση ζωής και τοποθέτησης πραγμάτων. Γιατί και το πλέον υλικών έχει ένα λόγο και συνδέεται με ένα βαθύτερο λόγο που είτε δίνει ζωή στον άνθρωπο είτε δεν λέει τίποτα και είναι κούφιος λόγος. Λοιπόν, και λέει ο Άγιος πως επειδή ο επόμενος μακαρισμός θα είναι για την ελεημοσύνη, προετοιμάζει ο Κύριος με τον μακαρισμό αυτό τη διάθεση των ανθρώπων ούτως ώστε να αρνηθούν την πλειονεξία που είναι αυτό που τελικά εμποδίζει από την ελεημοσύνη, την φιλανθρωπία και τη συμπάθεια. Γιατί ένας άρπαγας και πλειονέκτης, ή όταν η αρπαγή και η πλειονεξία δεν καταδικαστούν, δεν μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα και να μιλήσεις άλλο για ελεημοσύνη. Οπόμενος ξεκαθάριζε το πράγμα και λέει, κοιτάξτε, ο Κύριος μας λέει αυτή την απλή κουβέντα. Είναι μακάρι αυτοί που αγαπούν τη δικαιοσύνη, αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη και κάναν σκοπό της ζωής τους το να αρνούνται οποιαδήποτε πλεονεξία, οποιαδήποτε εκμετάλλευση και οποιαδήποτε αρπαγή. Και αυτός που το κάνει αυτό να έχει υπόψη δεν θα χάσει, τελικά θα πληρωθεί, θα χορτάσει. Εμείς έχουμε μια μικρή λογική και μια μικρό ψυχολογική πραγμάτων και αυτή είναι η αρρώστια μας, ότι τα βλέπουμε όλα σε ένα επίπεδο, σε μια, ας το πούμε, επίπεδη πορεία. Ότι εφόσον θέλω να κερδίσω πολλά, πρέπει να χρησιμοποιήσω τις ικανότητές μου και χρειάζεται να εκμεταλλευτώ και τον άλλον, νόμιμα λέμε, για να είμαστε ήσυχοι, πριν μας εκμεταλλευτεί ο άλλος. Αυτή λοιπόν η μικρόψυχη αντίληψη δεν μπορεί να μας κάνει να εμβαθύνουμε, ή μπορεί να υπάρχει μια αντίθετη άποψη, ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα υπερευαίσθητος και να ενοχλείται τόσο πολύ από τις αδικίες που γίνονται ή από την κακή αντιμετώπιση ζωής που να φτάνει σε άλλες δυσάρεστες κακές καταστάσεις. Και είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με αυτό το μέτρο δεν θα χάσει, δεν θα του λείψει τίποτα, ίσα ίσα θα γεμίσει μέσα του. Και επαληθεύοντας τον λόγο, τον άλλο λόγο του Χριστού που λέει ότι ζήτητε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αν η ζωή μας είναι αναζήτηση της Βασιλείας Του και όταν κανείς θέλει να ασκηθεί στην αρετή της δικαιοσύνης και ότι ποθεί και πεινά για τη δικαιοσύνη, αυτός ο άνθρωπος δεν το κάνει στο όνομα μιας αφηρημένης ανθρωπιστικής διαθέσεως, αλλά το κάνει στο όνομα της Βασιλείας. Το κάνει στο όνομα του προσώπου του Χριστού. Γιατί αλλιώς γίνεται ένας απλός ανθρωπισμός ο οποίος έχει στενά χρονικά όρια και τελικά καταλήγει φθορά και καταλήγει κόπος, αν δεν μπορείς αυτός ο ανθρωπισμός να γίνει θεανθρωπισμός. Επομένως, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η οποιαδήποτε αρετή ή οποιαδήποτε απασχόληση πνευματικής διαστάσεως, για να είναι ουσιαστική, να είναι υγιής, να είναι θεραπευτική, χρειάζεται να μην είναι απλώς μία αρετή στο όνομα της αρετής, αλλά πίσω από την άσκηση της αρετής και μετά από την άσκηση της αρετής και κατά τη διάρκεια της άσκησης της αρετής υπάρχει η προσδοκία, υπάρχει αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η θέση του Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Χρυσοστόμου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος λέει τα πράγματα πιο πνευματικά και θεωρεί ότι διψώ και πεινώ την δικαιοσύνη σημαίνει την κάθε αρετή. Δεν είναι μόνο την άσκηση της τιμιότητος, του σεβασμού του άλλου, της άρνησης πλειονεξίας και της αρπαγής, αλλά πάει παραπέρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος και θεωρεί ότι πείνω και διψώ τη δικαιοσύνη σημαίνει την κάθε αρετή. γιατί η έννοια της δικαιοσύνης αγιογραφικά δεν είχε την έννοια αυτή που εννοεί ο καθένας, ότι να είμαι τίμιος, είμαι δίκαιος, αποδίδω το ίσον, κάνω σωστή κατανομή των δικαιωμάτων και των αγαθών των άνθρωπων και αποδίδω, απονέμω την πρέπουσαν δικαιοσύνη μέσα στα γεγονότα και στις σχέσεις. Αλλά η έννοια της δικαιοσύνης έχει την έννοια της αρετής, της καθαρτής. Όταν λέμε ο Κύριος είναι δίκαιος, δεν εννοούμε ότι θα μας κρίνει με την έννοια τι έκανες εσύ, τι έκανε αυτός, εντάξει δεν αδικεί κανένα, αλλά είναι δίκαιος ο Κύριος, σημαίνει αγαθός, σημαίνει ο Θεός είναι αγάπη. Σημαίνει όταν λέμε ο Κύριος είναι δίκαιος, σημαίνει το πλήρωμα όλες τις αρετές. Όταν λέμε λοιπόν δικαιοσύνη, να έχουμε κατά νου αυτό, ότι δικαιοσύνη είναι κάθε αρετή. Επομένως ποινώ και διψώ τη δικαιοσύνη, σημαίνει την κάθε αρετή. Και επειδή η αρετή μέσα στην πνευματική ζωή, όπως είπαμε και προηγούμενος, δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, δεν είναι μια ηθική ιδέα, αλλά είναι πρόσωπο, και το πλήρωμα της αρετής είναι ο Κύριος, στην ουσία ποινώ και διψώ τη δικαιοσύνη, σημαίνει ποινώ και διψώ την χάρη του Θεού, σημαίνει ποινώ και διψώ τον ίδιο τον Κύριο, γι' αυτό θα χορταστώ. Γιατί αυτός που ποινά και διψά την χάρη του Θεού, θα λάβει την χάρη του Θεού και θα πληρωθεί αυτή του η εσωτερική ανάγκη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο διψών ερχέστο πρόσμε και ποινέτο. Επομένως, αυτό που είπαμε και στην αρχή είναι σημαντικό και να το συνδέσουμε, ότι ζωή τελικά είναι ο πόθος και η όρεξη. Η όρεξη για την χάρη του Θεού. Η όρεξη, τέλος πάντων, μπορεί να μην το ονομάζουμε ως χάρη Θεού, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει μια άπειρη επιθυμία, έναν άπειρο πόθο για το άπειρο, που δεν ξέρει πώς να το ονομάσει και τον διαλύει τον άνθρωπο μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει πώς να το προσανατολίσει. Έχει μια όρεξη ο άνθρωπος, έχει έναν πόθο μέσα του, απροσδιόριστον, που είναι ο πόθος για το άπειρο. Άπειρος πόθος για το άπειρο, που διαρκώς μέσα του γίνεται μια πληγή και ένα τραύμα και μια, ας το πούμε, ένα καρφί που του τρυπά την καρδιά και πάντα μένει άδεια και εκείνη η καρδιά του. Λοιπόν, έχει ο άνθρωπος αυτόν τον πόθο και θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος που με τα διάφορα ναρκωτικά που έβαλε στη ζωή του προσπάθησε να λησμονήσει αυτόν τον πόθο, κατέστρεψε τη δυνατότητα για να αναπτυχθεί πνευματικά, κατέστρεψε τη δυνατότητα να βρει τον Θεό, κατέστρεψε τη δυνατότητα να σωθεί ο άνθρωπος. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος να χαθεί ψυχή μας δεν είναι γιατί αμαρτάνουμε απλά, είναι γιατί καταργούμε μέσα μας τον πόθο. Δεν έχουμε πόθο. Και αν δεν έχεις πόθο, δεν θα ζητήσεις. Θα συσχηματιστείς με τη μετριότητα, με το συμβατικό. Η μεγάλη αρρώστια μας, η μεγάλη αμαρτία μας είναι αυτή, ότι συμβιβαστόμαστε με τη μετριότητα, με το συμβατικό. Και έτσι λοιπόν, αυτό που μπορεί να γίνει κίνητρο και ενεργοποίηση της ζωής μέσα μας και θα γίνει ξεκίνημα της πνευματικής ζωής, είναι αυτή η αίσθηση κενού που έχουμε, που αίσθηση κενού σημαίνει ότι θέλω. Δηλαδή η έννοια το ότι ποθώ εκφράζεται με την έννοια του κενού. Ποθώ και δεν βρίσκω, γι' αυτό ποθώ. Δεν έχω, γι' αυτό ποθώ. Αν λοιπόν προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με διάφορες τεχνικές μεθόδους, να λησμονήσω αυτό το κενό που υπάρχει μέσα μου, δηλαδή να καταργήσω τον πόθο που υπάρχει, τότε καταργούμε ως άνθρωπος. Καταργούμε ως δυνατότητα να σωθώ. Και ο πόνος είναι σωτήριος, γιατί είναι κάτι παράλληλο του πόθου. Πονώ γιατί θέλω την υγεία μου. Ο πόνος, ο κάθε μορφής πόνος, παραπέμπει και υποθυμίζει στον υπαρξιακό πόνο του ανθρώπου. Και ο πόνος που βγαίνει στον άνθρωπο είναι αίσθηση ουσιαστικά του φόβου του θανάτου. Ουσιαστικά αν το δούμε, ο κάθε πόνος παραπέμπει εκεί, στον φόβο του θανάτου, στο πρόβλημα του θανάτου. Και αυτός ο πόνος είναι παράλληλος του πόθου, ποιου πόθου, να νικηθεί ο θάνατος και να βρω ζωή. Και αυτός ο πόθος παραπέμπει στο κενό. Προστά μου είναι ο θάνατος. Τι γίνεται? Επομένως, όταν ο άνθρωπος θέλει να αποσιωπήσει αυτό το πρόβλημά του, τον πόνο, τον πόθο, το κενό, καταργεί τη δυνατότητα του ανθρώπου, καταργεί τη δυνατότητά του να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Και είναι εγκληματικό και είναι η πιο ανήθικη, αν θέλετε, πράξη, το να ζω σε μια καθημερινή μετριότητα και σε έναν καθημερινό θόρυβο που να μου συμπνίγει και να μου κάνει να λησμονήσω αυτήν τη βαθύτερη μου ανάγκη. Επομένως, πεινώ και διψώ την δικαιοσύνη του Θεού, σημαίνει είμαι ένας απαιτητικός άνθρωπος που θέλω να μου καλυφθεί το απέραντο και άπειρον κενών μέσα μου και θέλω να μου ξεπεραστεί και να μου μεταμορφωθεί αυτός ο πόνος και ο πόθος σε δύναμη ζωής, που σημαίνει ο θάνατος να γίνει Ανάσταση. Λοιπόν, γι' αυτό ο Κύριος λέγει «Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Ξέρετε, μερικές φορές ανησυχούμε και λέμε «Αρε παιδί μου, τόσα προβλήματα στη ζωή, έζησε σε τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, έκανα αυτήν την διαδρομή μέσα εις τον χρόνο και τελικά είμαι μια σκέτη ταλαιπωρία και είμαι ένας αδικημένος άνθρωπος που δεν χάρηκε τίποτα στη ζωή του». Αυτός ο άνθρωπος είναι σε πολύ καλύτερη θέση και είναι πιο ευεργετημένος από τη ζωή από αυτόν τον άνθρωπο που ζει τη μετριότητα και έκανε τη μετριότητα λόγω ύπαρξής του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί μέσα από αυτόν τον πόνο, που είναι ίσως έκφραση ενός τραυματισμένου εγωισμού, να παραπεμφθεί μέσα του στην αναζήτηση και στην ικανοποίηση του βαθύτερου υπαρξιακού πόνου. Γιατί πολλοί άνθρωποι και εμείς μέσα από αυτούς τους εγωισμούς μας πιάνει ο Θεός και μας υπενθυμίζει ότι είμεθα μία τραγικότητα, αλλά μας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να θεραπευτούμε και να ικανοποιηθούμε εσωτερικά. Και ενώ εσύ πας στην Εκκλησία, πας στον Χριστό για να σου λυθεί ένα πρόβλημα που τελικά είναι ο εγωισμός σου, τελικά σου ανοίγονται άλλες δυνατότητες και άλλοι ορίζοντες, ούτως ώστε να ξεχάσεις αυτό το τραύμα σου, αυτή τη μη ικανοποίηση ενός άρρωστου θελήματος, και να σε πάει παραπέρα και σου να σου ανοίξει τη δυνατότητα αυτής της εσωτερικής ζωής, αυτής της προσωπικής σχέσεις με τον Θεό. Αρκεί στον άνθρωπο να υπάρχει καλή διάθεση. Δηλαδή, πιο κοντά, αν θέλετε, στην αλήθεια είναι ο πονημένος άνθρωπος. Πιο κοντά στην αλήθεια είναι όχι ο πνευματικά μόνο πονημένος άνθρωπος, αλλά και ο καθημερινά πονημένος άνθρωπος, όπου μπορεί μέσα στο ότι κάμπτεται εσωτερικά και ότι ενώ προσπαθεί να βρει μία λύση στο πρόβλημά του, που μπορεί να είναι αρρώστια, παραλαμβάνουμε το αίτημα του ενώπιον του Θεού, όμως εξακολουθεί να ζητεί από τον Θεό έστω την ικανοποίηση ενός άρρωστου θελήματος. Και το θέμα δεν είναι ότι μόνο τη ζητάς, είναι και το ότι το ζητάς από κάποιον, το ζητάς από τον Θεό. Δηλαδή, δύο στοιχεία πρέπει να εξετάσει κανείς. Ζητώ κάτι από τον Θεό. Αυτό που ζητώ είναι αληθινό, είναι σωστό, και το θέμα που το ζητώ. Μπορεί με αυτό που ζητώ να είναι άρρωστο, όμως το ζητώ από τον Θεό. Έστω και με αυτόν τον άρρωστο τρόπο τον πλησιάζω τον Θεό, και αν υπάρχει καλή διάθεση μπορεί να μου ανοιχθεί μια άλλη δυνατότητα και να μπω σε αυτή την ουσιαστικότερη βάση του αληθινού πόθου για τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, και αν πρέπει να θίξω και κάποια τολμηρή άποψη, νομίζω πως με το λόγο για την αρετή και τη δικαιοσύνη ο Κύριος προτείνει τον εαυτόν του στην όρεξη των ακροατών του. Αυτός που έγινε ψωμί και κατεβαίνει από τον ουρανό και νερό ζωντανό. Λοιπόν, αυτές είναι απόψεις των πατέρων μας. Τώρα εμείς πρέπει να τις δούμε μία προς μία. Να δούμε λοιπόν τον Άγιο Χρυσόστομο, να δούμε την τοποθέτηση όσο αφορά την πιο υλική, να το πούμε, και λιγότερο πνευματική άποψη της έννοιας της δικαιοσύνης, που είναι η άρνηση της πλεονεξίας. Η ανάγκη για σεβασμό προς τον άλλον, η διάθεση τιμιότητος προς τον άλλον και η ενεργοποίηση της φιλοτιμίας μας και της φιλανθρωπίας μας. Να δούμε αυτά τα στοιχεία. Και είναι πολύ σημαντικό να τα ξεκαθαρίσουμε. Θα το δείτε ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, καταρχήν η έννοια της αποφυγής της πλονεξίας και η τήρηση της έννοιας της δικαιοσύνης είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητα και τις σχέσεις μας. Επομένως, η πνευματική ζωή δεν είναι το επιμέρους που αφορά κάποια πτυχία του πνεύματός μας, αλλά η πνευματική ζωή είναι ένα γεγονός καθολικότητος. Προσλαμβάνει και περιλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Η φανέρωση λοιπόν του Χριστού μέσα στα υλικά πώς γίνεται? Η φανέρωση του Χριστού μέσα στις σχέσεις μας πώς φαίνεται? Φαίνεται καταρχήν με την έννοια της δικαιοσύνης, ως άρνηση της πλεονεξίας και στη συνέχεια ως συμπάθεια και ελεημοσύνη. Λοιπόν, το υλικό, τα υλικά φαίνεται κάτι το οποίο είναι άσχετο με την πνευματική ζωή. Όμως η ιστορία μας και το πρόβλημα μας είναι πώς μπορούμε να συνδέσουμε την όλη μας ζωή και να την πολλιάσουμε στον Χριστό. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα υλικά αγαθά. Πώς τοποθετούμε? Έχουμε την έννοια της τιμιότητος και της δικαιοσύνης. Πώς την θέτω? Και βλέπουμε λοιπόν ότι η φανέρωση του Χριστού μέσα στην υλική διάσταση της ζωής μας, μέσα στα πράγματα αν θέλετε, φανερώνεται ως δικαιοσύνη, που η δικαιοσύνη σημαίνει δεν είμαι πλεονέκτης και εκμεταλλευτής του άλλου. Δεν εκμεταλλεύομαι και δεν χρησιμοποιώ τον άλλο. Να λοιπόν η έννοια της δικαιοσύνης, η μη χρησιμοποίηση του άλλου ανθρώπου, που σημαίνει δεν χρησιμοποιώ τον άλλο για την εικόνα Θεού, γιατί ο άνθρωπος έχει αξία. Χρησιμοποιώ τον άλλο με το πώς μπορώ να τον εκμεταλλευτώ οικονομικά, χρησιμοποιώ τον άλλο στην δουλειά μου όταν δεν τον υπολογίζω και τον εκμεταλλεύομαι, χρησιμοποιώ τον άλλο συναισθηματικά όταν προκειμένου να ικανοποιήσω τον αρκισισμό μου, δεν σέβομαι την ύπαρξή του και τον χρησιμοποιώ σαν αντικείμενο. Αυτό λοιπόν είναι μια άρνηση της δικαιοσύνης. Επομένως, μέσα σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να φανερωθεί ο Χριστός. Για να φανερωθεί ο Χριστός σε αυτό το επίπεδο της καθημερινότητος, χρειάζεται η έννοια της δικαιοσύνης, δηλαδή της μη εκμετάλλευσης του άλλου. Να δω τον άλλο ως πρόσωπο. Και όχι να έχω ως πρωτεύοντα σκοπό την ικανοποίηση του συμφέροντος μου, την ικανοποίηση της επιθυμίας μου, χωρίς να βλέπω τον άλλον ως πρόσωπο. Και στη συνέχεια η φανέρωση του Χριστού προχωράει σε ένα άλλο επίπεδο μέσα στην πράξη της ελεημοσύνης και της συμπάθειας. Να δούμε τώρα, αυτή είναι η υγιή αμορφή της δικαιοσύνης. Ποια είναι η κακοποίηση της δικαιοσύνης? Πώς μπορούμε την έννοια της δικαιοσύνης να την κακοποιήσουμε? Υπάρχουν δύο τρόποι. Είπαμε ότι κανείς θεωρεί ότι η δικαιοσύνη είναι η ανταπόδοση των ίσων. Όταν λοιπόν δω τόσο στενόκαρδα την έννοια της δικαιοσύνης, έχουμε την πρώτη κακοποίηση. Έχουμε λοιπόν την δικαιοσύνη σε προσωπικών επίπεδο και έχουμε και την έννοια της δικαιοσύνης σε κοινωνικών επίπεδο. Σε προσωπικών επίπεδο έχουμε την δικαιοσύνη ως κατανομή ίσον, ως σωστή κατανομή των αγαθών, των δικαιωμάτων, των αναγκών του ανθρώπου, και σε προσωπικό επίπεδο έχουμε και την έννοια της δικαιοσύνης ως υπεράσπιση της αλήθειας και προστασίας του ανθρώπου από αδικίες, συκοφαντίες, από χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, εδώ πώς μπορεί να γίνει κακοποίηση και παραχάραξη της έννοιας της δικαιοσύνης ως πνευματικό γεγονός, όπως μας το προτείνει ο Χριστός. Λοιπόν, όταν μετρούμε τα αγαθά και τα κατανέμωμεν αγαθά, είπαμε, και το φαγητό και τα χρήματα και τις ανάγκες και τα συναισθήματα, τα πάντα. Λοιπόν, όταν κατανέμωμεν τα πράγματα, τα γεγονότα, τα πάντα με κριτήριο μαθηματικών, μαθηματικής λογικής και όχι με κριτήριο την σχέση. Το βασικό πρόβλημα και ένα ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι που ξεχωρίζει τον πνευματικό λόγο από τον κοσμικό είναι ποιο. Ότι ο κοσμικός λόγος είναι ατομοκεντρικός, δεν υπολογίζει τον άνθρωπο και τη σχέση, ενώ ο πνευματικός λόγος είναι πρόσωπο κεντρικός, λαμβάνει υπόψη το πρόσωπο και τη σχέση, και εξαιτίας της σχέσεως βγαίνει και ο λόγος, βγαίνει και ο νόμος. Επομένως και η κατανομή της δικαιοσύνης δεν είναι ένα αυτόνομο γεγονός που υπακούει σε μαθηματικούς υπολογισμούς, αλλά λαμβάνεις υπόψη σου το συγκεκριμένο άνθρωπο και λαμβάνεις υπόψη σου την σχέση, και είναι καρπός της σχέσεως η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν είναι προϋπόθεση της σχέσεως, είναι καρπός της σχέσεως. Είναι καρπός της σχέσεως γιατί η δικαιοσύνη θέλει γνώση και η γνώση μέσα στη σχέση γεννάται. Όπως δεν είναι η αρετή μας προϋπόθεση σωτηρίας, αλλά είναι καρπός σωτηρίας, και η σωτηρία μας είναι η σχέση μας με τον Θεό, και η άσκηση της αρετής μας είναι να διαφυλάξουμε την σωτηρία που μας δίδεται μέσα από την προσωπική σχέση με τον Χριστό, και περιφρουρείται και διαφυλάσσεται η σχέση μας με τον Θεό που είναι η σωτηρία μας με την τήρηση των εντολών Του, κάνοντας το θέλημα του αγαπημένου. Επομένως, όπως ένας πατέρας δεν είναι σωστός παιδαγωγός αν προσφέρει στα παιδιά του και μοιράζει όλα τα αγαθά στα παιδιά του, που είπαμε δεν είναι μόνο τα χρήματα και τα οικόπεδα, η συνολική διάθεση, που τα μοιράζει με μέτρο τα μαθηματικά, τη μαθηματική λογική και όχι τη γνώση του άλλου, που η γνώση του άλλου γεννά τη διάκριση και τη θεραπευτική δυνατότητα και αγωγή. Όπως ένας πνευματικός δεν ωφελεί αν μετρά στην εξομολόγηση την αμαρτία με τη μεζούρα και με κριτήριο τον νόμο και όχι με κριτήριο τον πρόσωπο και τις προσωπικές του καταστάσεις και ανάγκες. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρχουν καλούπια και νόμοι, και αν υπάρξουν δεν λειτουργούν θεραπευτικά. Σχετίζεσαι με τον εξομολογούμενο, έχεις σχέση προσωπική, μπαίνεις στην θέση του και δίνεις την αγωγή που του ταιριάζει, λειτουργώντας θεραπευτικά. Και δεν κατανέμεις για παράδειγμα τον χρόνο και λες τον άλλο 10 λεπτά και σε αυτό 10 για να είμαστε δίκαιοι, αλλά δίνεις τον άλλο κατά την ανάγκη του και πραγματική. Γιατί πρώτα το γνωρίζεις, σχετίζεσαι και μετά έρχεται η έννοια της δικαιοσύνης ως προσφορά. Λοιπόν, μια παραχάραξη και κακοποίηση της δικαιοσύνης μέσα σε προσωπικό επίπεδο είναι η άρνηση του προσώπου και της σχέσεως. Και απλώς μιλούμε για μια στεγνή δικαιοσύνη, μαθηματική λογική, που τελικά λειτουργεί διχαστικά και όχι θεραπευτικά. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Να δούμε λοιπόν, σύμφωνα με το επίπεδο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, όπως ερμηνεύει την έννοια αυτή του μακαρισμού, το άλλο στοιχείο. Σε προσωπικό λοιπόν επίπεδο έχουμε και άλλη μαρτυρία της δικαιοσύνης που θεωρείται υπεράσπιση της αλήθειας. Αδικήθηκα, πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αδικήθηκα, κάποιος πρέπει να τον υπερασπιστώ. Και κάποιοι άνθρωποι ίσως έχουν πιο αυξημένη την διάθεση της δικαιοσύνης, είναι πιο έντονα δικαιοκριτική. Όμως το πρόβλημα είναι τώρα το εξής. Έχω την δικαιοσύνη, λέει κάποιος, και χρησιμοποιώ το μέτρο της δικαιοσύνης για να διαφυλάξω την αλήθεια. Αλλά τι είναι αλήθεια? Να πείσω τον άλλον ότι κοίταξε με αδίκησες, να πείσω τον άλλον ότι με υποτιμά και εγώ αξίζω περισσότερο, ή αλήθεια είναι να αναπτυχθώ στην πνευματική ζωή και να έχω ταπείνωση? Πότε δίνω αλήθεια στον άλλο? Όταν του πω, κοίταξε φίλε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, σε αδικήσανε για το φέρω μπροστά να σου ζητήσεις συγγνώμη, ή να μάθω τον άλλον να αγαπά και να σίγουρε αυτό που τον αδίκησε? Ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης? Ποια είναι η αλήθεια? Και όταν εγώ χρησιμοποιώ τον όρο δικαιοσύνη για να υποστηρίξω ότι με υποτίμησε ο άλλος, ότι με αδικεί ο άλλος και πρέπει να με αναγνωρίζουν, τελικά χρησιμοποιούμε την έννοια της δικαιοσύνης που τελικά λειτουργεί κοσμικά για να διαφυλαχθούμε, για να μην χάσουμε, να μην πεθάνουμε τελικά. Αλλά τελικά η αλήθεια είναι ο θάνατος. Αλήθεια είναι να έχουμε πόθο να πεθάνουμε, να πεθάνει ο εγωισμός μας, να πεθάνει η κακότητά μας. Και εμείς χρησιμοποιούμε τη δικαιοσύνη γιατί φοβούμεθα να πεθάνουμε. Είναι δικαιοσύνη? Αφού η δικαιοσύνη είναι η αρετή. Εδώ δεν έχουμε αρετή. Έχουμε κατάργηση της δυνατότητας ο άνθρωπος να αναπτυχθεί στην αρετή. Επομένως, το φοβερό είναι ότι την φοβία μου, την ανασφάλειά μου, την πνευματική μου πτωχία, την ψυχική μου μειονεξία, να θέλω να την κουκαλύπτω, να την ωρεοποιώ και να την δικαιώνω με την έννοια της δικαιοσύνης. Γιατί όταν άλλος νιώθει κομπλεξικός και θέλει να αναγνωρίζει διαρκώς και χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για να πει ότι δεν είναι έτσι όπως τον κρίνουν, αλλά έχει δίκαια και δεν τον είδα σωστά, αυτό τι σημαίνει? Προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του και προσπαθεί να διαφυλάξει την αξία του, αλλά μια αξία που δεν είναι πραγματική και βαθύτερη, γιατί είναι τελικά η κατάδειξη και φανέρωση της μειονεξίας του. Και χρησιμοποιώ σε αυτό τη δικαιοσύνη και χρησιμοποιώ όργανο για να επιτύχει αυτό την έννοια της δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, είναι η μέγιστη αδικία που μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος. Η δικαιοσύνη είναι να μάθεις τον άλλον να γίνεται δυνατός μέσα στην ταπείνωση του Χριστού, να γίνει δυνατός ο άνθρωπος ελπίζοντας και αναγνωρίζοντας την αξία του μέσα στη σχέση του με τον Χριστό, και να έχει εσωτερική απλότητα και ελευθερία, και να ξέρει ότι μία είναι η αληθινή δικαιοσύνη, πώς να αγαπήσει τον εχθρό του και πώς να συγχωρήσει αυτό που τον αδίκησε. Και αυτό δεν θα το κάνει με τις ψυχικές του ικανότητες, γιατί θα μπει σε μια άλλη παγίδα ψυχοπαθολογικό συγκρούσιο. Θα το κάνει με τη χάρη του Θεού. Γιατί ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει να κάνει μια άσκηση στην αρετή και λέει θα το κάνω αυτό χωρίς τις προϋποθέσεις. Το κάνει μόνο με τις δικές του δυνάμεις, με τις δικές του ψυχικές αντοχές, και τελικά αυτές καταλύονται και τα βάζει και με τον Θεό. Θα το κάνεις αυτό με την χάρη του Θεού. Αν δεν οικοδομήσεις σχέση με τον Χριστό, αν δεν νιώσεις δυνατός μέσα στην αγάπη του, δεν είσαι και ικανός για την άσκηση της αρετής. Δεν είσαι ικανός να συγχωρέσεις. Δεν συγχωρούμε με τη δική μας συγγνώμη. Δεν συγχωρούμε με το δική μας συγχώρεση, αλλά με τη συγχώρεση του Χριστού. Η αληθινή συγχώρεση είναι η μετάδοση εις τον άλλον αυτού που εμείς μεταλάβαμε, τη συγγνώμη του Χριστού. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αλλά απλώς είναι μια συμπίεση μέσα από εσωτερικές διεργασίες ψυχικών συγκρούσεων, να πείσω τον εαυτό μου να συγχωρέσει τον άλλον χωρίς να αντλώ συγχώρηση από τον Χριστό, τότε είναι μια παγίδα που θα με κάνει στο τέλος να βάλω μέσα στην καταπίεση και στην απόθεση και με τον Θεό. Η πραγματική συγγνώμη προέρχεται από τον Χριστό και προϋποθέτει την μετάνοια, προϋποθέτει την στροφή μου την αληθινή στον Χριστό. Επομένως, η δικαιοσύνη τελικά είναι η αρετή σε προσωπικό επίπεδο να συγχωρώ, να αγαπώ, να επικοινωνώ, να ενώνομαι. Αν η δικαιοσύνη είναι διχαστική, είναι απάτη και πλάγι. Και η έννοια της κοσμικής δικαιοσύνης, όπως την εννοούμε, λειτουργεί διχαστικά. Πάρα πολλές φορές επικαλούμεθα στη σχέση μας την έννοια του ότι έχω δίκαιο για να χωριστώ τελικά από τον άλλο. Γιατί τι άλλο αποχωρισμός είναι όταν χρησιμοποιώ αυτό για να αντιπαλεύσω τον άλλο, να ανταγωνιστώ τον άλλον άνθρωπο. και να λειτουργήσω κυριαρχικά πάνω του και εξουσιαστικά. Η έννοια λοιπόν της δικαιοσύνης είναι η έννοια αυτή της αρετής που θα με φέρει σε δυνατότητα συνύπαρξης με τον άλλο, σε δυνατότητα ενότητος με τον άλλο, σε δυνατότητα συγγνώμης με τον άλλον. Αλλά αυτό δεν είναι κατόρθωμά μας. Είναι δώρο του Θεού. Όμως δεν δίνεται σε αυτόν που απλώς δεν το ζητεί, αλλά σε αυτόν που το ζητεί εν μετανοία και μεταπείνωση. Το άλλο επίπεδο, το κοινωνικό επίπεδο, η έννοια της δικαιοσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνικό γεγονός που επισυμβαίνει, να προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο, να διορθώσουν τα κακό κείμενα. Και μάλιστα λένε, μα είναι δυνατόν και εσείς που είστε της Εκκλησίας να μην αγωνίζεστε για τη δικαιοσύνη, για την φιλανθρωπία, για τη σωτήρια του κόσμου. Και ο άνθρωπος λοιπόν έχει καλές διαθέσεις, αυτός ο άνθρωπος έχει καλό λογισμό και ξεκινά από μία ευαισθησία στην προσπάθειά του να έχει και αυτός ένα δικό του λόγο στο κακό του κόσμου και να λειτουργήσει θετικά προκειμένου να υπάρχει μια αλλαγή στον κόσμο. Τι κακό σε αυτό, τι στραβό είναι αυτό, για να δούμε λοιπόν. Το πρώτο αρνητικό που μπορεί να υπάρξει σε αυτή την τοποθέτηση είναι ότι συνήθως υπάρχουν μεσιανικές λογικές σε αυτές τις τοποθετήσεις. Ο καθένας γίνεται μεσσίας με τη δύναμη, με την ιδεολογία του, με την άποψή του, με την οργάνωσή του, με το σύστημά του, οτιδήποτε. Που αυτές οι μεσιανικές λογικές κρύβουν παθολογικά, παθολογικές, ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που είναι ποιες. Ένας μεγαλοειδεατισμός κρύβεται στον άνθρωπο με προεκτάσεις ψυχικών μειονεξιών και αποθυμένων. Ή άρνηση στον άνθρωπο να έχει μια άμεση σχέση με την προσωπική του πραγματικότητα στον χώρο τον οποίο κινείται. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα της οικογένειάς τους, της σχέσεως της δουλειάς τους και νιώθουν εκεί να μην τα καταφέρουν, εξαιτίας αυτών των μειονεξιών καταφεύγουν σε μεγάλο ιδεατισμούς που μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο υλικών, μπορεί να είναι σε επίπεδο θρησκευτικό πνευματικό. Που έρχεται άλλος και σου λέει ξανικά, θέλω να πάω στην Αφρική να γίνω Απόστολος. Εντάξει, με τον αυτό είναι ένα σπαρά, δεν έχει βρει καθόλου. Και λες κάτι κρύβεται εδώ. Ξαφνικά έρχεται στην εκκλησία και σου λέει, πατέρ μου, τι πρέπει να κάνω, να γίνω ασκητής. Ξαφνικά να αλλάξουν όλα. Τι πρέπει να κάνω, να κάνω ένα τεράστιο κοινωνικό έργο να αλλάξει ο κόσμος. Αυτά λοιπόν είναι στην ουσία ένα κάλυμα μειονεξιών του ανθρώπου που φανερώνεται αυτή η μειονεξία με αυτούς τους μεγαλοειδιατισμούς που εκφράζονται με μεσιανικές λογικές. Αυτό δεν αντέχει σε κριτική, είναι μια άρρωστη κατάσταση που μάλιστα μπορεί να ρίξει τον άνθρωπο πολύ χειρότερα σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί δεν στηρίζει αυτή τη λογική του στην αγάπη του Θεού, δεν τη στηρίζει την εμπιστοσύνη του στο έλεος και στην πρόνοια του Θεού. Δεν μπορεί να δει τα πράγματα με τα μάτια του Θεού, με το βάθος των γεγονότων και των προσώπων. Δηλαδή σου συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός και τρελαίνεσαι, γιατί δεν έχεις την ταπείνωση και δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις με το βάθος του Θεού και μένεις σε μια σιωπή και σε μια αναπορία. Και αν είναι κανείς υπερευαίσθητος, καταβάλλεται από αυτό, διαλύεται και δεν μπορεί να σε αφήσει τα πόδια του. Και αυτό το εκμεταλλεύεται και ο διάβολος. Να λοιπόν, ένα ψυχολογικό μπορεί να πει και το πνευματικό. Ξεκινά κανείς με αυτή την ψυχολογική διάθεση και βλέποντας ο διάβολος την υπερευαισθητία έρχεται και το φορτίζει περισσότερο τον άνθρωπο και τον διαλύει. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειδική μεταχείριση και διαφορετική συμπεριφορά. Και αυτές οι υπερευαισθητίες συνήθως δημιουργούν τους ανθρώπους που έζησαν έντονες συγκρούσεις μέσα στο σπίτι ή σε ένα άλλο επίπεδο. Σε οικογένειες λοιπόν που εδέχθησαν κτυπήματα από ένα πελαίσιο στο οποίο κινήθησε, δημιουργούνται αυτές οι συμπεριφορές. Το δεύτερο άρρωστο είναι εάν και πώς θα κρίνουμε αν μια προσπάθεια συμμετοχής, θετικής συμβολής ή στην κοινωνική αδικία, πώς μπορεί να κρίνει αν είναι υγιής. Το πρώτο είναι αν αυτή η αντίδραση μου δεν έχει ταραχή, αν δεν έχει εμπάθεια, αν δεν έχει άγχος και φόβο. Δεύτερο, να εξετάσουμε αν αυτή η συμβολή μου, αυτή η συμμετοχή μου δεν προσβλέπει μόνο στην χρονικότητα, στην προσωρινότητα και στο πρόσκαιρο, αλλά αν προβάλλεται και στην αιωνιότητα και αν συνδέεται με το λόγο υπαρξής μου, δηλαδή αν έχει και οντολογική βάση. Δηλαδή, εάν βλέπω την όλη προσπάθειά μου σαν μια προσπάθεια απλώς να λύσω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μέσα στο κοινωνικό γεγονός, ή βλέπω τον άνθρωπο σαν μια υπαρξιακή, σαν μια ύπαρξη με την αιώνια διάσταση που δίνει ο Θεός και έχει την προοπτική της σωτηρίας του. Οπότε εντάσσω μέσα σε αυτό το ουσιαστικότερο πλαίσιο και οποιαδήποτε ενέργεια μου μέσα στο κοινωνικό γεγονός, δηλαδή να έχει η οποιαδήποτε κοινωνική μου λειτουργία, η οποιαδήποτε κοινωνική μου συμπεριφορά να προβάλλεται μέσα στο αληθινό πλαίσιο της ανθρώπινης υπάρξεως, που σημαίνει αυτό αν έχει σωτηριολογική αξία και αν μπορεί να προβληθεί δηλαδή στην αιωνιότητα και είναι απλώς μια πρόσχερη συμμετοχή και συμβολή στον άνθρωπο. Αν δώσω δηλαδή οντολογική βάση σε αυτή στην υπόθεση. Γιατί δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος μόνο να φάει, έχει ανάγκη και να σωθεί. Και το φαγητό πρέπει να το φάει με τέτοιο τρόπο που να σώζεται. Δεν αρνείται η Εκκλησία τα υλικά, αλλά προτείνει να τα χειριστούμε με τέτοιο τρόπο που να μας σώζουν τα υλικά και να είναι γεύση Χριστού τα υλικά. Δεν αρνούμεθα να δώσουμε στον άνθρωπο, αλλά να δώσουμε με τέτοιον τρόπο που να σώσετε ο άνθρωπος και να σωζόμαστε κι εμείς. Και για να γίνει αυτό πρέπει να δω ποιος είναι ο άνθρωπος και να δω ποιος είμαι κι εγώ. Είμαι απλώς ένας θυμωμένος άνθρωπος για τις αδικίες που υπέστη στην οικογένειά μου ή κάποιοι φίλοι μου και αντιδρώ έτσι. Είμαι ένας πονεμένος άνθρωπος που βλέπω τον εαυτό μου στην πρόκληση της σωτηρίας και τις δυνατότητες να σωθεί ο αιωνίος άνθρωπος, και με αυτό τον πόνο και με αυτή τη συμπόνια κοιτώ και τον άλλον άνθρωπο και έτσι του προτείνομαι και έτσι του δίνω. Είναι τεράστια διαφορά. Ασφαλώς να συμμετέχει σε κοινωνικούς αγώνες, αλλά χριστοπρεπώς και με αυτήν την βάση. Όχι να συμμετέχεις για να συμμετέχεις και να εκτονώνεσαι, αλλά να βλέπεις αν αυτό προβάλλεται στην αιωνιότητα, αν αυτό δηλαδή είναι αληθινό και αν αυτό που δίνεις και λες γίνεται αφορμή σωτηρίας και όχι τελικά αποκλεισμός από τη δυνατότητα άνθρωπος να δει την αληθινή του μορφή και τον αληθινή του λόγο. Γιατί ένας κοινωνικός αγώνας που θα είναι μία αιμονή στην προσωρινότητα και μία υπερβολή αντίδρασης, που θα έρθει να υποκαταστήσει τον λόγο ύπαρξής μας και θα του δώσουμε οντολογικές διαστάσεις ενώ δεν έχει, είναι τελικά πολύ πολύ επικίνδυνος, γιατί τελικά τον άνθρωπο τον κάνει, ενώ φαίνεται κάτι έντονο να συμβαίνει και κάτι δυναμική αντίδραση να λειτουργεί, τελικά καταλήγει τον άνθρωπο να τον βαλτώνει στη μετριότητα και στη συμβατικότητα που είναι η χρονικότητά του και όχι υπέρβαση της χρονικότητας μέσα στην αιωνιότητα που δίνει ο λόγος οντολογικός. Ένα τρίτο στοιχείο που μαρτυρεί την αλήθεια της κοινωνικής μας αντιδράσεως είναι αν η αντίδρασή μας έχει ενότητα. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό διαρκώς μέσα μας. Αυτό είναι κριτήριο βασικό της αλήθειας, που η ενότητα σημαίνει οικουμενική αγάπη. Αγκαλιάζω και τον άσπρο και τον μαύρο και τον καλό και τον κακό και αυτό που πολεμά και αυτό που πολεμείται. Αν η αγάπη μου και μόνο αυτή η οντολογική αγάπη γεννά αυτή την οικουμενική αγάπη, γεννά μέσα μου την ενότητα και τον πόνο, τότε πραγματικά η αντίδρασή μου είναι υγιής. Ένα τρίτο στοιχείο που το είπαμε ίσως και προηγουμένως, που δείχνει σε κοινωνικό επίπεδο την υγιή αντίδραση και την σωστή τοποθέτηση έναντι του μυστηρίου της δικαιοσύνης, έναντι της αρετής δικαιοσύνης, είναι η κάθε πράξη, η πράξη μας, η συμπεριφορά μας είναι καρπός μετανοίας και καρπός εσωτερικής σύνδεσης με τον Θεό. Και να είναι έκφραση της ικανοποίησης της πνευματικής μας πείνας και όχι αποτέλεσμα της πνευματικής μας ραθυμίας, να δούμε τα λάθη μας και τις αστοχίες μας. Δηλαδή, η οποιαδήποτε προσπάθεια και σε κοινωνικό επίπεδο είναι καρπός μετανοίας και καρπός της προσπάθειας να ικανοποιήσουμε την εσωτερική μας πείνα. Να είναι καρπός της πνευματικής αναζήτησης, να είναι καρπός του πνευματικού πόνου και όχι ένας καρπός αμαρτίας, ραθυμίας, πνευματικής λησμοσύνης και λύθης. Γιατί όταν ο άνθρωπος σου λέει για χίλια δύο πράγματα, σου λέει ότι θα αγωνιστεί γιατί αγαπά τον συνάνθρωπό του, αλλά ούτε προσεύχεται, ούτε μετανοεί, ούτε ασκείται, ούτε πολεμεί τα πάθη του. Και αυτή του την υπαρξιακή μειονεξία, που είναι, θέλει πολύ ταπείνωση να ασχοληθείς με αυτήν και είναι πολύ πιο δύσκολο να τα βάλεις με τον εαυτό σου, την καλύπτουμε αυτήν την μειονεξία με μια υπερβολή του να ασχολούμεθα με τα σφάλματα των άλλων και να θέλουμε να τα διορθώσουμε. Όπως και στην πνευματική μου ζωή θα δούμε ότι είναι τελείως άρρωστο να ασχολείσαι με τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Γιατί δείχνει ότι δεν ασχολείσαι με τα δικά σου. Και ότι όσο ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τα δικά του λάθη, ασχολείται με τον άλλον τα λάθη. Αν όμως δούμε τα δικά μας, δεν μας μένει χρόνος και διάθεση να ασχοληθούμε με τα λάθη των άλλων. Και έχουμε άλλη επίοικια. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να αγωνίζεσαι και να φωνάζεις, αλλά πολύ δύσκολο να ησυχάζεις στη μοναξιά σου και να παλεύεις ζητώντας την ικανοποίηση της υπαρξιακής σου πείνας. Είναι πολύ εύκολο να βγω στους δρόμους και να φωνάζω, αλλά να βγω μέσα στο ταμείο μου και να φωνάξω στον εαυτό μου, να βγω ξύπνα άνθρωπε. Δεν έχεις τον Θεό. Δεν έχεις χαρά. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μας τρομάζει η ησυχία. Γιατί η ησυχία είναι η αποκάλυψη της εσωτερικής μας κατάντιας. Γι' αυτό λοιπόν λένε οι πατέρες μας το εξής και θα το τονίσουμε αυτό. Γιατί λέει ο Θεός δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο όταν απομείνεις μονάχος. Όταν μέσα στην ερημία του κόσμου ζήσεις τη δική σου γυμνή μοναχικότητα και την παρουσία του Θεού μόνο. Και λέει ένας πατέρας, εάν μη είπε εν την καρδία αυτού ο άνθρωπος ότι εγώ μόνος και ο Θεός εσμένεν τον κόσμο, ουκ έξι ανάπαυση. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν πει ο άνθρωπος στην καρδιά του ότι στον κόσμο είμαι μόνο εγώ και ο Θεός, δεν θα βρει ανάπαυση στην καρδιά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τελικά είμαστε μόνοι ενώπιον του Θεού. Ας παντρευόμαστε, ας κάνουμε παιδιά. Η υπαρξιακή μας ευθύνη εν του εαυτού μας είναι τελείως μοναχική κίνηση. Και αν δεν το πει αυτό ο άνθρωπος και να πει δεν έχω καμιά άλλη ανάγκη. Αυτό που έχω μπροστά μου δεν είναι τα παιδιά μου, δεν είναι η γυναίκα μου, ο άνθρωπος μου είναι μόνο εγώ και ο Θεός. Αυτό μόνο ζητώ. Αυτή είναι η πραγματική μου ανάγκη. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να με καλύψει. Είναι ψεύτικο. Αν με καλύψει αυτό και μπω έτσι στη μοναχικότητά μου, τότε μπορεί να έχω ζωντανή σχέση με τον Χριστό και να αναπαυτώ και τότε να δω ότι αυτή η μοναχικότητά μου είναι δυνατό κοινωνίας με τον άλλο. Και τότε μόνο μπορώ να δω τον άλλο αγαπητικά και να μην τον διαλύσω. Τι σημαίνει αυτό, το πούμε πιο απλά. Τι σημαίνει? Έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί. Και οι άνθρωποι δυστυχώς αυτό ζουν ως βασική αμαρτία, ως σύμπτωμα αμαρτίας, τη μοναχικότητά τους. Και έρχεται ή μια κοπελίτσα έφαγε 100 χιλόπιτες. Νιώθει κακομοιριασμένη. Νιώθει ανάπηρη. Έχει αδικηθεί. Την έχουμε εκμεταλλευτεί με τον ένα και με τον άλλον τρόπο. Και σου λέει πάω στην εκκλησία. Και εκφράζει την αμαρτωλότητά της. Εκδηλώνει τη μοναξιά της. Τι θα κάνει, θα γατζωθεί τον πνευματικό της. Και ο πνευματικός τι θα κάνει? Θα της ικανοποιήσει τη συναισθηματική της αναπηρία και την ανασφάλειά της. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτός ο άνθρωπος να εκμεταλλευτείς όπως θέλεις. Είναι εύκολη λία. Να κάνεις άβουλα όντα που να σε λατρεύουν για να σε προσκυνούν. Τι θα κάνεις όμως, θα λατρεύουν εσένα ή τον Χριστό τελικά? Θα τους τροφοδοτείς το συνέστημα και να περνάνε καλά και όλη μια χαρά και τελικά να ερωτευτεί ο πνευματικό και να παντρευτεί ποτέ γυναίκα? Συμβαίνουν και αυτά, μην γελάτε. Λοιπόν, πρέπει εδώ να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, ότι είναι λαοπλάνος οποιοδήποτε πνευματικός, παιδαγωγός, διδάσκαλος, ενεργειακός ιατρός, δεν ξέρω πώς θα κάνω αυτά, φιλοσοφικός ποιμή, που έρχεται να καπελώσει την ύπαρξη του άλλου εκμεταλλευόμενος σε συναισθηματική του ανάγκη και αναπηρία. Θα γίνεις κακός διώχνοντας τον άλλο άνθρωπο, το θεραπεύεις όμως διατηρώντας μία υγιή απόσταση, επισημένοντας του ότι δεν το σώζει εσύ, όσο και να τον ταντεύεις, αλλά αυτό που τον σώζει είναι ο Χριστός, και πρέπει να καταλάβει ότι είναι μόνος του στη ζωή και πρέπει να καταλάβει την υπόθεση δική του να σωθεί. Δεν είναι από κούμπι του ο πνευματικός, θα κουμπίσει και θα τον καθίσει, αλλά δεν είναι από κούμπι του, δεν είναι τροχοπέδι του στην πνευματική ανάπτυξη. Δεν εξαρτάται ούτε ο πνευματικός ούτε αυτοί που εξομολογούν το πνευματικό. Είναι άρρωστον αυτό, το καταλάβουμε. Μην νομίζουμε ότι η έννοια της υπακοής και λέμε υπακοή, υπακοή. Παραμύθι είναι. Το χρησιμοποιούμε για να πούμε: πατέρα μου πνευματικέ, είσαι ο δούλος μου. Όποτε θέλεις θα σε έχω στο τσεπάκι μου. Δεν είσαι καλά. Τώρα σε θέλω, τι παπάς είσαι. Θα είσαι στα πόδια μου και θα με ικανοποιείς αυτό που έχω. Αυτό είναι θεραπεία? Είναι ποιηματική καθοδήγηση? Είναι ανοησία χειρίσης του είδους. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει την ρώμη και την ανδρία να δει κατάφατσα την αμαρτία του και να πάρει απλώς ελπίδα από τον πνευματικό που του δίνει, όχι αυτός ο Χριστός. Και ο πνευματικός είναι εδώ να του πει ότι έλα στο Χριστό, σε αγαπά και παράδοσου εκεί, όχι σε μένα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να διακρίνονται και αυτά μπορεί να είναι σε όποιο επίπεδο σχέση. Θέλετε και σε, και σε μια συναισθηματική σχέση. Δεν μπορεί ο άντρας ή η γυναίκα να εξαρτώνται και να χαζούνται ένας από τον άλλο. Πρέπει να καταλάβει, να βρει ο καθένας τον εαυτό του μόνος του για να υπάρχει υγεία και ισορροπία στη σχέση και αληθινός έρωτας. Γιατί μέσα εκεί παίζεται διάφορο παιχνίδι. Η γυναίκα θέλει αγκαλιά και ο άλλος θέλει κάτι παραπάνω. Και στο τέλος προδώνονται και δυο. Άλλος θέλει σωματική εκμετάλλευση, άλλος συναισθηματική εκμετάλλευση. Το ίδιο, στο ίδιο καζάνι. Μην νομίζετε επειδή φαίνεται πιο εφάμαρτο το ένα. Αλλά και είναι εφάμαρτο όχι μόνο γιατί γίνεται, αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να σταθεί ενώπιον του εαυτού του και να εμπιστευτεί τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού. Και να πει: εγώ και ο Θεός είμαστε μόνοι στον κόσμο. Αν δεν το πει, δεν θα είναι από αυτό ο άνθρωπος. Αν προσπαθεί να βρει στην υποκατάστατα το ένα, το άλλο, το παράλληλο, δημιουργούνται μέσα τέτοιοι παραλογισμοί και στο τέλος δεν μπορεί να συνοηθεί. Και δεν μπορεί να συνηθίσει γιατί είναι βλάκας ο άνθρωπος, αλλά είναι μπλεγμένος μέσα του. Δεν ξεκαθάρισε. Γι' αυτό στις σχέσεις υπάρχουν συμπλεγματικές κάτι τέτοιες συγκρούσεις, γιατί ο ένας κάνει θεό του τον άλλο. Και δεν κατάλαβε τι μπορεί να προσδοκεί από τον άλλο. Γιατί ο ένας καταξιώνεται στον άλλο. Ο καθένας αναγνωρίζεται στον άλλο. Ποια είναι η αληθινή δικαίωση λοιπόν της σχέσεως? Είναι η μετάνοια. Είναι η στροφή του κάθε ανθρώπου στον Θεό και να ζητήσει εκεί την κατοχήρωση και την αναγνώριση και την προσωπική του αξία. Τότε έχεις να δώσεις, τότε ισορροπείς, αποκτάς μια ισορροπία και στο μυαλό και στο συναίσθημα. Γιατί μπορεί να υπάρξει η εκδήλωση αυτής της αναπηρίας στο συναισθηματικό ή στο διανοητικό επίπεδο. Ο άλλος να κλαψουρίζεται, διαρκώς να σε αναζητεί, του γίνεται χούι και αρρώστια το συναίσθημα και να μην μπορεί να δει με ισορροπία τον εαυτό του ή να σταθεί σωστά, ή ο άλλος να τρελαίνει τους λογισμούς. Από να μπλέκει καταστάσεις μέσα του, μνησικακίες, αμφιβολίες, καχυποψίες και να μπλέκει διάφορα πράγματα, να προσπαθεί να συνδυάσει και τα πνευματικά για να δικαιώσει την καχυποψία του. Εκείνη που τρελαίνεσαι, να την βγάλει άκρη μετά. Γιατί είναι σε λάθος βάση όλη τοποθέτηση του ανθρώπου. Ότι πρέπει να πεις ότι ο Θεός είναι εγώ και αυτός. Ούτε το σύστημά μου, ούτε το κατηχητικό μου, ούτε η κοινότητα μου, τίποτα. Εγώ και ο Θεός. Αν το πει αυτό ο άνθρωπος και ισορροπήσει και γιάνει, υγιάνει μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε μπορεί να δημιουργήσει και σχέσεις. Γιατί η σχέση είναι καρπός της σχέσεως μας με τον Θεό, δεν είναι κάτι αυτόνομο, ψυχολογικό. Γι' αυτό οι σχέσεις που είναι σε ψυχολογικό επίπεδο έχουν διαρκείς συγκρούσεις και δεν βγάζουν πουθενά. Είναι η υγεία μας και η θεραπεία μας σε σχέσεις με τον Θεό για να προχωρήσει παραπέρα. Γιατί δεν είναι το σχήμα της σχέσης ότι ο ένας απορροφά τον άλλον. Ποιος θα φανεί ο πιο δυνατός που θα αφομοιώσει τον άλλον. Αλλά οφείλει ο καθένας να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του και τη διαφορετικότητα και να τη σεβαστούμε. Μία υγιή σχέση θα φανεί αν σέβεται ο καθένας τη διαφορετικότητά του. Μία πνευματική καθοδήγηση θα φανεί υγιής αν ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι. Θα το παρεξηγήσουν κάποιοι. Πάτερ μου, δεν είπες αυτό. Εγώ θέλω να σε βρίσω. Βρίσε με. Όχι με αυτή την έννοια. Να είναι αυτός που είναι εσωτερικά, όχι σαν ψυχολογική αντίδραση και σαν πάθος, την εσωτερική του αναζήτηση να την εκφράζει αληθινά, όχι ψεύτικα. Να είναι αυτός που είναι, όχι να υποκρίνεται τον Άγιο, όχι να υποκρίνεται τον Ενάρετο, να βγάζει τη βρωμιά του και να ζει το έλεος του Θεού. Εμείς μπερδεύουμε την αληθινότητα με το να δικαιολογούμε τα πάθη μας και τις αντικοινωνικές συμπεριφορές μας. Δεν εννοούμε αυτό. Βγάζω την αλήθεια σημαίνει ότι εκθέτω τον εαυτό μου και την αμαρτωλότητά μου και δεν υποκρίνομαι. Και λειτουργώ έτσι χωρίς φόβο. Δεν φοβούμαι να εκδηλώσω την αμαρτία μου για να μην κακοχαρακτηριστώ. Είμαι αυτός που είμαι. Μπορεί να είμαι διαφορετικός σαν πρόσωπο. Δεν φοβούμαι να εκδηλωθώ ως διαφορετικός. Εκεί θα φανεί η αληθινότητα. Δεν φοβούμαι να εκδηλωθεί η διαφορετικότητά μου. Σημαίνει όχι να μην εκδηλωθεί η αντικοινωνική μου συμφορά και τα καμώματά μου. Γιατί μπορεί κανείς πίσω από αυτόν τον λόγο να δικαιώνει τα καμώματά του και να λειτουργεί διαρκώς. Όχι. Εννοούμε τη διαφορετικότητα του προσώπου να λειτουργούμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά για να συνεχίσω. Ναι. Αυτοί που είναι υπερευαίσθητοι και έχουν μέσα τους εσωτερικές συγκρούσεις πρέπει να πούν ότι αυτό είμαι θέλω. Είμαι χαμένος, είμαι μειονεκτικός, είμαι ανίκανος και να γίνει μετάνοια και σωτηρία. Δηλαδή, αν προσπαθήσει κανείς να υπερβεί τη μειονεξία του με ψυχολογικά σχήματα μπορεί να το κατορθώσει. Θέλει κόπο, θέλει δουλειά και δεν ξέρω κατά πόσο αποτελεσματικό είναι. Γιατί μέσα από την ψυχολογική οδόν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο να βρει την ψυχική του αυτοεκτίμηση. Την πνευματική του όμως. Η πνευματική αυτοεκτίμηση μπορεί να προχωρήσει και στην ψυχολογική ισορροπία των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει τι? Να δοθεί στον άνθρωπο το μήνυμα ότι πρέπει να στραφεί στον Θεό. Και να ενεργοποιήσει τη σχέση του μαζί του και να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και στην αγάπη του. Να μην σκέφτεται. Να μην έχει λογισμούς. Να μην προσπαθεί να διερμηνεύει τον Θεό. Να μην βάζει καλούπια στον Θεό. Να μην προτείνει στον Θεό. Να μην θέλει εσωτερικά μέσα του να σώζει τους ανθρώπους και να θεωρεί τον εαυτό του σωτήρα. Να εμπιστευτεί τον Θεό. Και αυτό είναι μια υπόθεση προσωπικής πνευματικής άσκησης των ανθρώπων. Για να βρει ο άνθρωπος την ισορροπία του και να μπει σε μια τάξη και να προχωρήσει. Ένας άνθρωπος που έχει θυμό πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο το έχει. Πρέπει να μάθουμε για ποιο λόγο είναι αυτό το θυμό. Θυμό μπορεί να προκαλούμε και εμείς, να του προκαλούμε το θυμό για διάφορους λόγους. Γιατί δεν του ικανοποιούμε αυτό που θέλει. Ο θυμός στην βάση του είναι η μη ικανοποίηση ενός πόθου. Μιας επιθυμίας. Ο θυμός βγαίνει όταν δεν ικανοποιείται η επιθυμία μας. Όταν δεν βγαίνει. Όταν δεν ικανοποιείται το ζητούμενο. Λοιπόν, για να θυμώνει κάποιο σημαίνει κάτι δεν το εκπληρώθηκε. Να εξετάσουμε λοιπόν αυτό που δεν το εκπληρώθη. Είναι σωστό να εκπληρωθεί ή όχι? Αν δεν είναι σωστό να εκπληρωθεί, του εξηγούμε ότι δεν πρόκειται να το εκπληρώσουμε ποτέ γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Αλλά αυτή η... Το ξεκαθάρισμα δεν θα γίνει με έναν τρόπο που να υποτιμούμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά με έναν τρόπο να του δίνουμε την προσωπική του αξία. Επειδή σου λέμε, άντε με ρίξεις τα σχέσεις, σου δώσεις αυτά τα πράγματα. Πολλά ζητάς. Ο άλλος αμέσως περισσότερο εκεί θα βγάλει. το εξηγήσουμε ότι αυτή μας η τοποθέτηση δεν είναι από έλλειψη σεβασμού και υποτίμησης, είναι μάλιστα από ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμού. Θεωρούμε ότι αυτό θα του δώσει περισσότερη αξία, και επειδή η διάθεσή μας, επειδή ας πούμε μπορούμε να πούμε ένα σχήμα τοποθέτησης, εσύ για μένα είσαι σημαντικός, έτσι, και θεωρώ ότι μου είσαι πολύ σημαντικός και απαραίτητος στη ζωή και στην προσωπική μου ζωή, έτσι, το εκθέτουμε αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα διέλυε την σύνδεση και την νευρική μας και πάθαινε ζημιά ότι δεν θα σε είχα. Και αυτό δεν σου το εκπληρώνει. Να το πούμε ίσως πιο απλά. Έρχεται κάποια ύπαρξη και πάει στον ψυχολόγο της, πάει στον πνευματικό της, πάει οπουδήποτε, πάει στον εραστή της και ζητάει μία βοήθεια. Ζητάει κάτι. Ένα κανάκεμα. Και δεν βρίσκει και θυμώνει, έτσι δεν είναι. Και πας και λες στον άλλο, κοίταξε, να σου δώσω τι θέλεις. Αλλά αν σου δώσω αυτό θα σου κάνω ζημιά και εσένα και εμένα. Με ποια έννοια? Ότι αν σου δώσω κάτι τέτοιο θα αλλοιωθεί το επίπεδο της σχέσεως μας και θα σε χάσω και θα με χάσει και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Γιατί είσαι σημαντικός. Οπότε σου δίνω μόνο αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια τοποθέτηση που να μην δείχνουμε στον άλλο τον αποτιμούμε, αλλά τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Και ουσιαστικά αυτό θέλει να ακούσει ο άνθρωπος. Αλλά τον λαμβάνουμε υπόψη μας όχι όπως θέλει, αλλά αυτό που είναι το σωστό. Με αυτή την έννοια αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση θυμού. Γιατί ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα. Αν τώρα άλλος είναι ένας ειδίστροπος και κακότροπος άνθρωπος, ή θυμώνουμε, το βρίζουμε κι εμείς και το λέμε γεια σου, ή σιωπούμε και δεν πούμε καθόλου και προσευχόμαστε μέχρι να ξυπνήσει. Γιατί δεν είναι πάντα μια καλή στάση. Μπορεί να είναι τόσο κακομαθημένος ο άνθρωπος και τόσο νήπιος ναρκισιστικά που θέλει να είσαι δουλικός και να το λες αυτό και λέει αχ ωραία, το εκμεταλλευόμαστε εδώ και σε, να έχω σε βάση αυτό το παιχνίδι. Και κάποιος χτυπάς και το χέρι και οργίζεσαι και εσύ. Δεν είναι κακό αυτή η οργή, αλλά είναι ανθρώπινη στάση και μάλιστα μπορεί να επισημάνει στον άλλο ότι δεν μπορεί να παίζει διαρκώς με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται συνεχεία. Θέλει πολλή οικονομία και φιδών σε αυτές τις συμπεριφορές και μετά από πολλή προσευχή. Γιατί αυτή η θυμή μπορεί να φέρει τέτοιο χωρισμό σε σχέση, να μην φτιαχτεί ποτέ μια σχέση. Να φτάσεις στο θάνατό σου και να μην μπορείς να κινεί κρίμα. Και από την άλλη, σιωπάς και προσεύχεσαι, αν έχει τέτοιες δυνατότητες ο άνθρωπος. Αλλά θεωρούμε πως οποιαδήποτε θεραπευτική συμπεριφορά έχει πραγματικό αποτέλεσμα όταν δίνουμε στον άλλο την αξία του και δεν λειτουργούμε κατακριτικά. Κανείς άλλος? Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια το επίπεδο στο οποίο μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ικανοποιήσει την ύπαρξή του εσωτερικά και προσπαθεί με τις ειδονές και τα πάθη να χωρέσει την πείνα του. Δεν χορταίνει όμως με αυτήν την τροφή γιατί είναι ψεύτικη. Πώς λοιπόν η τροφή μας να είναι αληθινή και να γίνει μπόλιασμά της με τον Χριστό? Έχουμε λοιπόν, μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος για πείνα και δίψα δικαιοσύνης, για πείνα και δίψα αρετής, για πείνα και δίψα Χριστού. Ο άνθρωπος έχει πείνα και δίψα πάντοτε, γιατί είπαμε μέσα του υπάρχει ένα κενό, άπειρο κενό, γιατί του λείπει ο Θεός, γιατί είναι εικόνα του Θεού και μόνο εκεί θα αναπαυτεί ο άνθρωπος. Πόσο λοιπόν υπάρχει αυτό το κενό, ο άνθρωπος προσπαθεί να το κορέσει, να το ικανοποιήσει με κάθε τρόπο και παίρνει ψεύτικη τροφή κυνηγώντας τις ειδονές. Και όπως λέει στη Σοφία Σιράχ, λέει οι ειδονές, λέει, είναι ασχόληση του ανθρώπου με τις ειδονές, είναι πιθάρι τρίπιο που διαρκώς δίνεις και χάνεται. Αυτό είναι το ψεύτικο, το μη αληθινό, ότι λησμονιέται, φεύγει, χάνεται. Το αληθινό μένει, το ψεύτικο χάνεται, είναι ένα πιθάρι τρίπιο. Ή όπως λένε οι πατέρες μας, οι ειδονές είναι όπως κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να πιάσει την άκρη της σκιάς του και τρέχει συνέχεια και ποτέ την πιάνει. Είναι μια προσπάθεια να συλλάβει ο άνθρωπος την ανάπαυση, τη χαρά και να την βρίσκει. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα του ανθρώπου ότι προσπαθεί να ικανοποιήσει τον εαυτό του, να κορέσει την πραγματική του, την υπαρξιακή πείνα με αυτά τα πράγματα. Και είναι ψεύτικη τροφή. Μα είναι ψεύτικη τροφή αυτά. Μα δεν μας τα δώσει ο Θεός. Είναι χαμένα. Ασφαλώς και δεν είναι χαμένα. Και θα επαναλάβουμε ότι είναι ευλογίες αυτά και μπορεί να είναι παρουσία Χριστού και χρειάζεται να συνδέσουμε με τον Χριστό, να μπολιαστούν αυτά με τον Χριστό. Και πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση ευλογημένη της ζωής μας, των πραγμάτων μας με τον Χριστό? Πρώτον, όταν κέντρο της ελευθερίας μας και του πόθου μας είναι ο Χριστός. Ξεκαθαρίζουμε ότι κέντρο είναι αυτός. Εγώ και αυτός στον κόσμο και κανείς άλλος. Όταν δεύτερον, του τα εμπιστεύουμε όλα. Όλη η ζωή μου και τα της ζωής μου του τα αφήνω και τα εμπιστεύουμε και τον ευχαριστώ για όλα. Λειτουργώ με εμπιστοσύνη και ευχαριστία εις αυτό. Όταν αυτά γίνονται μέσα αγαπητική σύνδεση με τον αδερφό μου και όχι χωρίς διχαστικά. Ότι είναι μέσα ενότητος και όχι διχαστικά. Να ας πούμε στην Εκκλησία έχουμε το τέμπλο. Χωρίζει, λέμε, το ιερό με το κυρίως ναό. Για κάποιους το τέμπλο είναι σημείο χωρισμού, για κάποιους σημείο ενότητος. Για την Εκκλησία μας είναι σημείο ενότητος που ενώνει την γη με τον ουρανό. Λοιπόν, τα υλικά αγαθά, οι σχέσεις μας, τα πάντα, για να είναι ευλογίες Χριστού, χρειάζεται να είναι μέσα αγαπητική σύνδεση με τον αδελφό μας. Έτσι συνδέονται με τον Χριστό. Λοιπόν, η ζωή μας συνδέεται με τον Χριστό όταν ο πόθος μας είναι στραμμένος σε αυτό. Όταν έχουμε εμπιστοσύνη της ζωής μας και τον ανθρώπο της ζωής μας εις αυτόν και τον ευχαριστούμε για τα πάντα που μας δίνει. Όταν γίνονται μέσα αγαπητική σύνδεση μαζί του. Και τέταρτο, όταν όλα αυτά εκφράζουν σεβασμό στην κτήση. Δεν είναι μικρό αυτό. Η σωτηρία επεκτείνεται και στην κτήση. Στην αμαρτία και στη μετάνοιση συμμετέχει και η κτήση. Δεν κάνουμε κατάχρηση και παράχρηση της κτήσεως, αλλά με έναν εγωισμό, με έναν εγωκεντρισμό, οδηγώντας σε μια οικολογική καταστροφή το σπίτι μας, στον χώρο στο οποίο ζούμε όλοι, αλλά σεβόμεθα την κτήση και τα αγαθά της κτήσεως. Και όλα τα σταυρώνουμε και τα ευλογούμε στο όνομα του Χριστού. Αυτή λοιπόν η τοποθέτηση είναι που μας κάνει και αυτά τα υλικά αγαθά να είναι γεύση Χριστού. Να είναι η ανάπτυξή μας στην αρετή του Χριστού. Μακριά από αυτό το θέλημα, τότε αυτά τα πράγματα γίνονται θνητά και μας χωρίζουν. Λοιπόν, έτσι γίνεται η σύνδεση της ζωής μας με τον Χριστό. Τώρα, πώς γίνεται η εξήτηση του Χριστού, η άσκηση στην αρετή και η εξήτηση του Χριστού? Πρώτον, δεν θάβω τον πόθο μου για αυτόν, για την τροφή την αληθινή. Πεινώ και διψώ και αφήνω αυτό να με ταλαιπωρεί. Όπως ένας που είναι ερωτευμένος με κάποιον άνθρωπο και ταλαιπωρείται από την μη ικανοποίηση του πόθου του, αν προσπαθήσει να ξεχάσει τον έρωτα και να βρει άλλα υποκατάστατα και να ψυχρά τον νεκρό έρωτας και διαφορείς για τον άλλον, έτσι και για τον Θεό, διατηρώ στην επιφάνεια τον πόθο μου για αυτή την πνευματική τροφή. Μου είναι ανυπόφορη αυτή η αίσθηση της πείνας, της δίψας και του κερού. Το κρατώ στην επιφάνεια. Και το αφήνω και καταδέχομαι να με βασανίζει, να με ταλαιπωρεί και δεν τον αρκώνω με τα ναρκωτικά. Δεύτερον, αναζητώ τον Θεό. Αλλά ξέρω ότι αυτή η αναζήτησή του με υπερβαίνει. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Και τότε καταθέτω την αναζήτησή μου προσευχητικά σε αυτόν και περιμένω. Το τρίτο στοιχείο λοιπόν είναι η προσευχή. Και το τέταρτο στοιχείο είναι η προσευχή όχι μόνο ως πόνος, όχι μόνο ως λόγος, αλλά και ως στάση ζωής και ως άσκηση. Πότε? Όταν θέλω και αγωνίζομαι τηρώντας τις εντολές του Χριστού να ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημά του. Και ταυτίζω το θέλημά μου με το θέλημά του για να τον κάνω να με αναγνωρίσει και να με αποδεχθεί. Ως κάποιος που θέλει να κερδίσει τον εραστή, κάνει τα θελήματά του. Υπακούει στο ένα και στο άλλο, προσπαθεί να γίνει όμορφος, να γίνει ελκυστικός, να γίνει υποθητός και να λάβει την αναγνώριση ότι μας αγαπά ο άλλος. Έτσι λοιπόν τηρούμε τις εντολές του Χριστού ταυτίζουμε το θέλημά μας με το θέλημά του για να τον ελκύσουμε, για να τον κάνουμε να μας αποδεχθεί. Τι σημαίνει τον κάνουμε να μας αποδεχθεί? Να νιώσουμε την παρουσία του και την χάρη του. Για να νιώσουμε την χάρη του, να τρεφόμαστε από την χάρη του και να πάρουμε έτσι με τη σύνδεσή μας με τον Χριστό αυτήν την αληθινή τροφή και να τραφούμε από αυτήν. Η αποδοχή λοιπόν, η αποδοχή μας από τον Χριστό που εκφράζεται με τον πόθο μας, την προσευχή μας και την τήρηση των εντολών είναι η τροφή μας. Είναι η δυνατότητα να γευτούμε τον Χριστό. Είναι η δυνατότητα να αισθανθούμε ότι μας αγαπά. Αυτό είναι η πείνα και η δίψα της δικαιοσύνης του. Είναι η πείνα και η δίψα της αγάπης του. Είναι η πείνα και η δίψα της χάρης του. Και αυτό θα μας χορτάσει. Θα μας χορτάσει γιατί είναι αληθινό. Γιατί ξεπερνά την προσωρινότητα. Γιατί είναι κατ' τον θάνατο. Γιατί επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Γιατί είναι αλήθεια. Κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Θέλοντας να προλάβει την πονηριά και την διαστροφή μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα, παίρνει αυτή τη συμπεριφορά και στάση. Και να ρίχνει. Όχι. Η ίδια η πράξη είναι αποτέλεσμα, ο ίδιος ο θάνατος είναι καρπός αμαρτίας. Και δεν έχει την έννοια της τιμωρίας, επουδενή λόγο. Έχει την συμπεριφορά, την παιδαγωγική, αφενός να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας από επόμενα ή άλλα τέτοια επεισόδια που δημιουργούν πρόβλημα, και αφετέρου και η ίδια η αμαρτία έφερε αυτό το ξεψύχισμα τον ανθρώπο που κάνει αυτή την εκμετάλλευση. Είναι ακραία αν τη δούμε στο εξωτερικό, σαν φαινόμενο εξωτερικό, ασφαλώς είναι ακραία. Ασφαλώς αν τη δούμε μέσα στο επίπεδο του εξωτερικού γεγονότος, θεωρείται ακραίο. Αν το δούμε όμως στο βάθος του πνευματικού λόγου που έγινε αυτό, δεν είναι ακραίο και είναι έκφραση αγάπης. Δεν ξέρουμε ο Θεός πως κρίνει τα πράγματα, με ποια έννοια. Μπορεί αυτό να γίνει αιτία να σωθούν οι άνθρωποι και να ξεπλήρωσε αν θέλει την αμαρτία τους με αυτόν τον τρόπο. Ο θάνατος μπορεί να είναι η λύτρωσή τους. Όσο αφορά λοιπόν, όταν είπαμε ότι είναι προσβολή του Θεού να μην δεχθείς την ανισότητα που υπάρχει στον κόσμο, δεν σημαίνει η επιβράβευση της ανισότητος, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, αλλά η αποδοχή της πραγματικότητας που πρέπει όμως να λιώσουμε και να το κάνουμε ισότητα μέσα στο γεγονός της αγάπης. Σημαίνει ότι αποδέχουμε τα πράγματα όπως είναι. Προσβολή του Θεού είναι πια η υπερευαισθησία ότι χωρίς την χάρη του εμείς θα σώσουμε και θα λυτρώσουμε τα πράγματα. Αυτό σημαίνει απολυτοποιώντας αυτό το κοινωνικό μέτρο και μέγεθος. Η απολυτοποίηση αυτού του κοινωνικού οικονομικού μεγέθους που έρχεται να λάβει να λάβει ιδιότητες οντολογικής αξίας είναι προσβολή του Θεού αφενός. Αφετέρου δε, όταν μέσα στην υπερευαισθησία μου υποκαθιστώ τον Θεό και εγώ θέλω από μόνος μου, χωρίς την χάρη του, να σώσω τα πράγματα, να διαρθώσω τα πράγματα σε μια υπερευαισθησία. Και τρίτον, έχει την έννοια της μη αποδοχής της πραγματικότητας. Και αποδέχουμε την πραγματικότητα όχι για να μείνω σε αυτήν, αλλά για να την βελτιώσουμε ή να την διορθώσουμε αν θέλει ο Θεός, και η ανισότητα να γίνει αγάπη και ενότητα και ισότητα. Καταλάβατε? Όταν δώσει από το έλεος του Θεού και όχι από το δικό του. Γιατί για να δώσει από το δικό του πρέπει να είναι ελαιοπαραγωγός. Για όλη την ημέρα. Πολύ λάδι πρέπει να έχει. Επομένως πρέπει να έχουμε σχέση με τον Θεό και να λέει ο Θεός και όχι εμείς. Με δικά μου θα το πεις. Λέγε Αναστασία. Μπορέσω να αγαπήσω τον άλλο, είναι δώρο του Θεού. Το δώρο του Θεού όμως δεν έχετε δια μαγείας. Πρέπει να το ζητήσω. Και το ζητώ με τον έχω πόθο για τον Θεό. Να μαλακώσει η καρδιά μου μέσα σε αυτόν τον πόθο. Να προσεύχομαι. Να αναζητώ τον Θεό, δηλαδή να ζητώ ότι αυτός θα μου το δώσει και να τηρώ τις εντολές του. Να ταυτίσω δηλαδή το θέλημά μου με το θέλημά του. Σε αυτή την πορεία λοιπόν, σε μια, πώς να το πούμε βρε παιδί μου, αυτό που θα μαλακώσει την καρδιά μου είναι η σχέση μου μαζί του. Λοιπόν, τι θα κάνεις εσύ αν θέλεις κάποιον άντρα να ρίξεις? Κάνε όλους τους τρόπους και όλα πράγματα η καρδιά σου να εχμαλωτήσει τον Χριστό μέσα. Θα μαλακώσει την καρδιά σου και αυτή η εφορία. Όπως ένας ερωτευμένος ο Χριστός είναι πουλάκι, ό,τι θέλεις σου κάνει μετά. Δηλαδή, αν δεις ότι θέλεις να ρίξεις τον άντρα, κάνεις διάφορα κόλπα, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, αν αυτός ο άνθρωπος, αν σε αποδεχθεί και φτιάξετε μια σχέση, έτσι, δεν θα νιώθεις μια εφορία. Αυτή η εφορία το νιώθει και γύρω σου. Λοιπόν, αν εμείς κάνουμε το Θεό να έρθει στην καρδιά μας, αυτή την εφορία το έλεος θα το νιώθουν και γύρω μας. Έτσι απλά. Όσο μόνιμα είναι και στην καρδιά μας ο Θεός, άμα φύγει θα φύγει και εφορία. Γι' αυτό χρειάζεται διαρκής αναφορές των Θεών. Με τη μετάνοια, τον πόνο, ταπείνωση, πολλά πράγματα. Ο Θεός πολλούς τρόπους χειρίζεται για να μας φέρει στο μαλάκωμα της καρδιάς μου, πως θα βδογήσει στη μετάνοια. Κάποιοι μου είπαν για αίμα πάλι, αίμα παιδιά, αίμα. Λοιπόν, κάποιος Καραγιάννης Βασίλειος θέλει αίμα. Έχει πρόβλημα ασθένειας ανιάτου και βρίσκεται στο παθολογικό τμήμα του Παπαγεωργίου. Καραγιάννης Βασίλειος. Ναι. Πάλι όπως και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον εθελοντισμό, όσοι θέλουν πάλι να συμμετέχουν, να δηλώσουν άλλα καινούργια πρόσωπα, να απευθυνθούν στο Γιάννη. Κάτσε εδώ Γιάννη. Διευκόλυντον να του πατήρουν να λέει στον